Jeg var simpelthen så krænket over din blondinevittighed sidste gang, Joachim. Ja. Jeg håber virkelig, du ikke har flere til mig. Jo.
Jeg kan godt lige ryste en ud af ærmet.
Du er simpelthen...
Hvad kalder man en blondine med to hjerneceller?
Det ved jeg ikke.
Gravid.
Okay, men inden Joachim han fortsætter sin vittighed, så tænker jeg, at vi må kaste os over dagens emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi løber nemlig videre med den stafet, som I satte i gang i går, Joachim. Det handler om det, som den loyale lytter selvfølgelig allerede ved, nemlig den nye og springfarlige rapport fra sundhedsmyndighederne i England om brugen af hormoner til børn, der gerne vil skifte køn. En rapport, der har sat en stopper for udskrivningen af stophormoner til børn, og dermed i mange tilfælde også de efterfølgende krydshormoner i England. Og ifølge jeres gæst i går, Joachim, så det var psykoterapeut og debattør Lotte Ingerslev, så er rapporten også en bombe under de danske sundhedsmyndigheder, eller det burde det i hvert fald være. Politikerne bør nemlig ifølge Ingerslev råbes op og konfronteres med, hvordan det kan være, at hormoner stadig udskrives til børn i Danmark. Og selvfølgelig giver personen, der giver bedst mening at blive stillet det spørgsmål, det er jo selvfølgelig sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre. Vi har rakt henvendelse til Sophie Løhde, og hun har ikke ønsket at deltage i programmet. I stedet så har vi besøg her i studiet af en anden folketingspolitiker, og hende siger vi velkommen til lige om lidt. Men først, kære lytter, du lytter til Borgerlig Tabloid, og velkommen til podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet er i dag, surprise, mig, blondinen Emilie Jæger.
Og så er det mig, den mandlige blondine, Joachim B. Olsen.
Og i dag, som alle andre hverdage, der skal vi sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag, så vi og du, kære lytter, kan tage stilling til dagens emne. Joachim, hvad håber du på at få svar på det interview, vi skal lave i dag? Nu har vi ikke afsløret vedkommende endnu, men det gør vi lige om lidt.
Jamen, jeg håber sådan set at få lidt klarhed over, hvordan situationen er, ligesom er i Folketinget, den politiske situation omkring det her emne lige nu. Og måske også vil jeg gerne høre gæsten sådan analyse af, hvordan er vi egentlig kommet hertil, at vi begyndte at udskrive hormoner til børn, fordi som vi kunne høre i går, så er det faglige grundlag noget tyndt.
Velkommen til dig, Mette Thiesen.
Tusind tak, Brunette.
Det er fordi, vi har kvoter her i Borgerligt, så vi skal have en af hver. Nej, spøj til side. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og du er nok en af de arveste modstandere af hormonbehandling til børn og unge i Danmark. Ganske kort lige her til at starte med. Hvorfor ønsker du at stoppe for hormonudskrivning?
Jamen, det korte svar er, at der absolut ikke er nogen som helst evidens for, at det virker. Tværtimod, så er det medicinske forsøg på børn, der kan gøre irreversibel skade, så alene af den grund.
Mm. Stoppet for udskrivningen af hormoner i England skete på baggrund af en rapport, der som sagt blev udgivet i sidste uge, og som vi behandlede i går her i Borgerlig Tabloid. Mette Thiesen, hvad tænkte du egentlig, da du hørte, at England havde valgt at stoppe for hormonbehandlingen til børn, som du gerne vil have, vi gør her i Danmark?
Jamen altså, vi hørte det faktisk for lige godt en lille måned siden allerede, og der stillede jeg jo spørgsmål til sundhedsministeren ned i Folketingssalen og fik et utroligt mærkværdigt svar, og det er sådan, tror jeg, generelt sundhedsministerens respons på de her spørgsmål. Det virker simpelthen, som om hun overhovedet ikke har lyst til at tage stilling til det rent politisk. Hun blev ved med at svare, at man jo ikke havde forbudt de her stophormoner, fordi der jo i tilfælde af for eksempel medicinske forsøg, altså bare ordet medicinske forsøg på børn, jamen der kunne det så stadigvæk blive brugt. Men altså de facto er det jo stoppet i England.
Lad os lige prøve at høre det fra hestens egen mund selv, Sophie Løhde, som ikke kunne ville være med i dag, men lad os lige høre, hvad det var. Hun blandt andet svarede dig med Thiesen i Folketingssalen.
Jeg har den holdning, at de behandlinger, vi tilbyder i sundhedsvæsenet, de skal bero på den højeste sundhedsfaglige viden og grundlag. Det er derfor, vi har Sundhedsstyrelsen som landets øverste sundhedsfaglige myndighed. Det er heller ikke sådan, som jeg som minister sidder og går hjem på kontoret og siger, nå, hvilken behandling synes jeg, at patienter med gigt eller patienter med kræft eller andre områder, hvad for en behandling man skal modtage. Der afventer jeg, at landets øverste sundhedsfaglige myndigheder laver en revision af vejledningen, kommer med en indstilling til den, en vejledning, der i øvrigt kommer i høring, hvor alle parterne, og jeg ved også, styrelsen har haft prioriteret at inddrage de forskellige interessenter på området, får mulighed for at kunne afgive deres høringssvar, fordi det, der er det vigtige, det er, at behandlingsvejledninger baserer sig på det nyeste vidensgrundlag, og det her er i den grad et af de områder, hvor det er vigtigt, at vi sørger for at følge tæt med, og sørger for også at stramme op, følge op, i takt med også, at der kommer ny viden på området.
Ja, det var så sundhedsminister Sophie Løhde, her vi hørte, som svarede på et spørgsmål i spørgetiden for dig, Mette Thiesen. Og Løhdes argument er jo i hvert fald blandt andet, at der er tale om behandlinger i sundhedsfagligt regi, og derfor så skal man egentlig lade det være op til de her fagfolk selv. Hvorfor vil du ikke lade det være op til fagfolkene, Mette Thiesen?
Lad mig sige, at der er to hovedpointer, som jeg egentlig vil fremhæve. Nummer et, så mener jeg, at det her det er en etisk drøftelse. Det her blev indført af sundhedsmyndighederne. Det har aldrig været politisk besluttet. Og jeg mener, det er lige så etisk drøftelse, som at vi sidder og drøfter abortgrænsen eller alt muligt andre etiske drøftelser. Altså, må børn skifte køn, ja eller nej? Så det er den ene ting. Nummer to ting, så synes jeg simpelthen, at Sophie Løhdes argumentation, den falder fuldstændig igennem. Fordi det svarer lidt, hendes argumentation svarer lidt til, at hvad skal man sige, at man giver antidepressiver til en kræftpatient. Altså det her, det er jo noget, som er dybt eksperimentelt og nogle medicinske forsøg. Det her handler jo ikke om en dybt syg, altså somatisk syg kræftpatient, som skal have noget behandling, for ellers dør de. Det er det raske og sunde børn, hvor man laver eksperimenter med hormoner på, og hvor man jo også kan se i rigtig mange andre lande, som vi under normale omstændigheder sammenligner os med, at man simpelthen har lukket ned for det, fordi det også ødelægger de her børns krop. Så ikke bare mentalt ødelægger man, men ødelægger faktisk også deres krop rent fysisk.
Jeg skal lige forstå det korrekt. Har du ikke tiltro til, at de her danske professionelle fagfolk gør det bedst, de kan?
Nej, det har jeg faktisk ikke tiltro til. Altså, når vi ser folk fra seksologisk klinik og andre, der siger, ja, men altså, vi behandler, men vi ved faktisk ikke, om det virker. Folk, der er ude og sige, at jamen, altså, hvis vi ikke, hvad skal man sige, hvis vi ikke, hvis der ikke er nogen, der fortryder, jamen, så behandler vi for få. Altså, de her argumenter, det var ikke noget, man normalt ville se inden for sundhedsvæsenet. Og jeg synes, at nu har jeg haft Sophie Løhde, sundhedsminister, på samråd. Jeg har haft hende i spørgetiden. Så mange gange. Jeg synes, hendes tilgang til det her ikke alene er udtryk for politisk dovenskab. Altså, hun gider simpelthen ikke engang tage stilling til det, men hun har også en eller anden form for kujonagtig ligegyldighed til nogle børn, som faktisk bliver ødelagt. Og jeg tror, vi kommer til at se en kæmpe skandale på den anden side af det her en gang, når det forhåbentlig er forbudt at give hormoner til børn uden evidens overhovedet. Men altså, at nogle børn,
anklager der kommer til... sundhedsministeren for at være en kujon?
Ja.
Noget af det, som hun også påpeger, det er, at vi i Danmark har oplevet et fald i hormonbehandlinger til børn og unge. Ja, og i det hele taget er hendes argumentation jo, at der ikke er tale om særlig mange børn. Jeg tror, det hun ville sige var, er det ikke lidt en storm i et glas vand, det her med det tisen? Altså, så mange børn er der ikke tale om, og som du selv lige siger, at vi oplever et fald i hormonbehandling til børn og unge. Er det ikke bare en storm i et glas vand?
Nej, det er det bestemt ikke. Og det, som hun også glemmer at nævne, det er, at man faktisk ikke rigtig har ført opsyn med, hvordan det er gået de børn, som man tidligere også har haft henvist, og som man har haft behandlet. Ja, det er faldet rigtig meget. Gudskelov for det, fordi der trods alt er nogen, der har måske holdt lidt igen, fordi man jo ser de her grælde eksempler også fra andre lande på os unge mennesker, som simpelthen har fået deres kroppe ødelagt. Blandt andet Keira Bell fra Storbritannien, som nu faktisk til sagsøger de britiske sundhedsmyndigheder. Men jeg synes det er ret vanvittigt, at vi sidder og debatterer så mange etiske overvejelser om aktiv dødshjælp, om abortgrænser, alt muligt andet, og alligevel så er der så stor en berøringsangst i forhold til, at vi lukker ned for det her kønsskifte til børn. Mm. Jeg synes faktisk, det er, ja, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt.
Er det ikke lidt... Nu siger du, det er vanvittigt, og før kaldte du hende for en kujon. Er det ikke lidt voldsomt sprogbrug at bruge om en politisk kollega, som har en anden opfattelse end dig selv?
Nej, jeg synes det faktisk ikke, fordi når der er nogle ting, som er så grundlæggende, det her, det taler vi om børn, hvor der burde være nogle ansvarlige voksne, i deres liv, men om ikke andet, så i hvert fald på Christiansborg, der sagde, nej, selvfølgelig giver vi ikke irreversibel behandling til raske og sunde børn. Det er nogle børn, der har det rigtig, rigtig svært. De har brug for, at der er nogle ansvarlige voksne, som holder dem i hånden og hjælper dem igennem en rigtig, rigtig svær periode. Vi ved også, at mellem 80-90% af dem, der har det, der man kalder kønsdysfori, jamen de ender med at vokse fra det. Og hvis der er så nogle voksne mennesker, ikke ansvarlige voksne, som får lov til at give dem alt muligt, som ødelægger deres kroppe og ender med at ødelægge deres liv, give dem forhøjet kræftrisiko og gøre dem sterile og alle mulige knogleskørhed og hvad der ellers følger med, de her meget voldsomme hormoner, jamen så synes jeg, man har svigtet, og det synes jeg også, man har som samfund. Så det er derfor, jeg siger, som minimum skal man da have det op i Folketinget og tage aktivt stilling. Og vi kommer også til i Dansk Folkeparti at stille forslag om at gøre det her forbudt.
Et af de argumenter, man ofte støder på i den her debat om kønsmodificerende behandling til børn, det er jo spørgsmålet omkring selvmord. Ikke? Altså det her med, at hvis de her børn ikke får den hjælp, hvis de ikke får de her hormoner, om så det er stophormoner eller krydshormoner, eller hvad det kan være, så begår de simpelthen selvmord. Er det virkelig noget, du er villig til at risikere?
Men det er også en falsk præmis. Det er simpelthen ikke rigtigt. Børn, som har det, man kalder kønsdysfori eller kønsforvirring, det er jo nogle børn, som tit og oftest er ledsaget af rigtig, rigtig mange andre psykiske udfordringer. Det kan være selvskadende adfærd, det kan være depression, det kan være...
Men med det sidste, afviser du, at der kan være nogle børn, som rent faktisk kan få det fysisk bedre af den her behandling?
Der er ikke nogen evidens for, at det virker. Og det er derfor, jeg siger, at det her det er meget komplekst, og det er jo derfor, at man aldrig nogensinde kan gå ind og sige, at det her det er sådan et quick fix, og det er jo det, der ligesom har været den politiske dagsorden desværre igennem mange år, også ført an af LGBTQ plus Danmark, eller jeg kan snart ikke huske hele navnet her, og flere andre organisationer, Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn og alt muligt andet. Det er jo et massivt svigt. Så det der med selvmord, nej, der er rigtig mange grunde til, at unge mennesker kan have selvmordstanker, og det er ikke bare, at man har eksempelvis kønsdysfori, der følger rigtig mange ting med os. Det er også derfor, jeg siger, det er så vigtigt, at vi holder de her unge mennesker i hånden. De får noget, måske noget kognitiv behandling eller så videre. Og når de så er voksne, så kan de jo tage en oplyst beslutning. Men de er i en proces, og når vi ved, at mellem 80-90% ender med at vokse fra det, så synes jeg, det er et kæmpe svigt, hvis man kører med på deres præmis om, at de vil skifte køn og derved vil få det bedre. Det, der skal vi være ansvarlige voksne og sige nej. Det er du ikke klar til, du er barn.
Hvorfor? Man må gå ud fra, at nogle af dem, som kender børn bedst, det er deres forældre. Hvorfor må man ikke som forældre, som kender sit barn bedst, selv bestemme over, hvad der sker og hvad de skal have lov til? Det er ens egen børn.
Der er jo gudskelov grænser for, hvad vi forældre må udsætte vores børn for. Og jeg vil sige, nogle gange, desværre, så skal børn beskyttes, også imod deres egne forældre. Og det er jo også nogle af de tilfælde, vi ser her, hvor det nærmest virker som om, at det er forældrene, der har fået en eller anden dagsorden om, at det her barn, det skal bare, skal man sige, presses ud i det her. Det kan være et barn, der har det rigtig svært. Det kan også være et barn, der gennemgår en fase. Det ved vi jo alle sammen, både os, der har børn, men jeg har også skolelærer igennem rigtig mange år. Børn gennemgår alle mulige forskellige faser, og det skal de gøre. Det er en del af det at være barn og ung. Men vi må aldrig som voksne køre med på den. Og det, man allerede begyndt at snakke om, at helt små børn vælger deres eget køn, og der begynder at se fra andre lande også med gender reveal parties, altså hvor børn er ret store, fordi forældrene ikke har vel sige, hvilket køn barnet var og sådan ting. Det er jo en fuldstændig sindssyg glidebane, og jeg er bare nødt til at sige, at de eneste, der taber i det her, det er de børn.
Jeg hørte mig ved, at du siger det her med, at børn nogle gange skal beskyttes også fra deres forældre. Andre forældre, der gør uoprettelig skade på deres børn, de får børnene fjernet. Altså, skal jeg forstå det sådan, at forældre, der vil kønsskifte deres børn, skal have deres børn tvangsfjernet, ifølge Dansk Folkeparti?
Altså, det er jo en individuel vurdering. Jeg siger bare, at vi er nødt til som samfund også at beskytte de her børn. Og selvfølgelig skal det ikke være tilladt, at ens barn får hormonbehandling. Nogle af de her hormoner, det er jo hormoner, som vi normalt blandt andet laver de her, hvad hedder sådan noget, hvad hedder det, når man, altså voldtægtsforbryder for eksempel, der bliver medicinsk kastreret. Det er jo faktisk nogle af de hormoner, de her børn får. Det er ret voldsomt, og det er noget, der gør med voldsomt skade på kroppen, i samtidig med, at lad os bare antage et barn eksempelvis, som får lov at få de her stophormoner og fortryder. Og det er jo også det, vi har set eksempler på nu også, at der mener man, jamen det er faktisk også irreversibel, fordi man stopper den her helt naturlige proces, som det er at være teenager. Det vil så risikere i en dreng eksempelvis. Hans pubertet stoppes, det vil sige, at han resten af sit liv, hvis han fortryder, skal leve med en børnepenis eksempelvis. Der er nogle ret voldsomme skader ved det her. Det er også derfor, jeg siger, det her, det må ikke gives til børn. Hvad man gør, når man er voksen, det må man fuldstændig selv om. Der er man forhåbentlig mere oplyst og kender alt muligt andet. Men det her med, at forældre ligesom giver lov til, at ens barn får nogle hormoner, som er så voldsomme, det er fuldstændig uanstændigt, synes jeg.
Hvad er din forklaring på, at så mange partier i Folketinget er hoppet med på den her dagsorden?
Jamen, det er berøringsangst og så politisk korrekthed. Det er jo et spørgsmål om, at man hele tiden har talt om det der med at være født i den forkerte krop. Man taler desuden om sådan noget med, at det tildelte, altså kønnet, der er tildelt ved fødslen, og det er jo faktuelt forkert, hvis man bare kender en lille smule biologi. Altså, de her børn bliver født perfekte. Det er nogle børn, som er sunde og raske og skønne, og derfor er det også vigtigt, at de får lov at vokse op indenfor, altså får lov til at udfolde sig, får lov at gå igennem alle de her faser, og som voksne mennesker så kan tage stilling. Men der har desværre været den her woke-dagsorden igennem rigtig, rigtig mange år, hvor at man jo har set ganske almindelig sund fornuft er sat fuldstændig ud af spillet, og det er det altså også i det her tilfælde.
Altså min fornemmelse, det er så kun en fornemmelse, det er, hvis man afholdt en hemmelig afstemning i Folketinget om det her spørgsmål, så tror jeg faktisk, at der vil være et flertal imod det her, og det er selvfølgelig kun en fornemmelse, jeg har, men den bygger altså på, at altså, når man taler med folk i Socialdemokratiet, i Venstre, faktisk i de fleste partier, altså så fornemmer jeg ingen begejstring over den her lovgivning, og jeg fornemmer, at der er mange, der synes, det er direkte skørt. Og derfor kan det jo godt undre, at de her samme partier så også ligesom er med på den her dagsorden. Nu kan du få lov til at lege lidt politiske analytikere. Altså, er det ikke for nemt at sige, at det bare er vogue? Altså, hvad er det, der er på spil? Er det her, fordi det er en handel omkring andre ting? Er det et slag, man gider ikke bruge politisk kapital lige på det her slag? Man synes, der er andre ting, der er vigtige. Hvad handler det om?
Jamen, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stærk en bevægelse den her bevægelse har været. Der er ikke nogen, der vil træde nogen over tæerne. Man fjernede jo også, hvad skal man sige, det her med kønsdysfori, og fjernede man jo fra hvad skal man sige, over psykiske sygdomme i 2017, tror jeg det var. Mm. Og der er en ekstrem berøringsangst i forhold til det her. Og det synes jeg jo rigtig ærgerligt, og det er jo børnene, som jeg siger, der taber i sidste instans. Jeg er fuldstændig enig i din analyse. Jeg tror også, at hvis man lavede en hemmelig afstemning, at der heldigvis ville sund fornuft forhåbentlig sejre. Men jeg tror simpelthen, at den her bevægelse, man er så bange for at blive kaldt transfobisk eller homofobisk eller noget som helst andet. Og det er jo det, blandt andet Copenhagen Pride, LGBT plus Danmark, alle de her forskellige organisationer virkelig pusher den her dagsorden så meget, som man er ekstremt bange for. Og det er jo også det, vi hører faktisk i forbindelse med den undersøgelse, vi drøfter i dag, at hun faktisk siger, at jamen, der er berøringsangst, og der er rigtig mange fagpersoner også, som ikke har lyst til at gå ud og udtale sig, fordi de er så bange for at blive udskammet som værende eksempelvis transfobiske. Og det oplever jeg jo også hele tiden. Jeg talte med i forbindelse med Pride'en sidste, eller i sommer, der talte jeg jo med formanden for foreningen til støtte for transkønnede børn. Han har en lille dreng, som gerne vil leve som en pige, og jeg insisterede på at sige ham, og blev udskammet for at fejlkønne det her barn. Og der tror jeg bare, at jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stærk den her bevægelse er, og der er ikke nogen, der har lyst til at træde nogen over tæerne.
Lotte Ingerslev, som vi havde med i programmet i går, mener, at med den viden, man simpelthen har nu, så er det på plads med en undskyldning fra politisk side, også i Danmark. Mm. Det lyder, som om du godt kunne være enig. Altså, bør Sophie Løde i virkeligheden eller regeringen undskylde over til nogle af de her børn, der er blevet kønsmodificeret behandling?
Ja, yeah. Altså, det kommer i hvert fald på et tidspunkt, det er jeg ret sikker på. Altså, vi har jo set det i forbindelse både med hvad skal man sige, i forhold til de her installationer, i forhold til Grønland. Vi har set det i forhold til både Livø og Sprogø, altså pigerne på Sprogø og mændene på Livø. Jeg synes jo generelt set, vi skulle prøve at være lidt mere fornuftige i samtiden, og lade være at begå nogle grusomheder, som gør, at man skal ud og sige undskyld efterfølgende, men det skulle ikke komme bag på mig. Også fordi man ikke har ført ordentligt, som sagt, tilsyn med de her unge mennesker, som har fået, siden det blev lovligt, jeg tror, det var i 2015. Mm. Altså, man har ikke rigtig ført tilsyn med det, så i princippet aner vi ikke. Mm. Vi ved, de sidste tal, jeg har i hvert fald, der var der i hvert fald 9, der havde fortrudt, og det er jo 9 for mange, kan man sige, ikke? Men hvor mange, der kommer med tiden, det ved vi jo ikke, men jeg synes, det er forfejlet at lave medicinske forsøg på børn generelt.
I dag der er det faktisk næsten præcist et år siden, du indkaldte sundhedsminister Sophie Løhde til et samråd om det her emne. Og dengang der udtalte du også det her med, at man simpelthen kan sammenligne det med Sprogø, Livø, de grønlandske børn, altså folk, der har været udsat for noget helt vanvittigt fra statens side. Og nu er det som sagt et år siden, og der er udkommet den her skelsættende rapport, som har store konsekvenser i England. Har du tænkt dig at indkalde ministeren til et samråd igen?
Jeg har tænkt mig at stille spørgsmål til ministeren igen. Altså, jeg må desværre med skam meddele, at de to samråd, som vi havde sidste år, der var ministeren jo fuldstændig eminent til at rygsvømme og angribe tilbage i forhold til, altså faktisk lidt kvæg den der udskamning, vi talte om før. Og den argumentation, hun bliver ved med at bruge med, at hun jo ikke blander sig i behandling af kræftsyge og så videre, er jo fuldstændig absurd. Fordi at hvis du begyndte at lave medicinske forsøg på raske danskere, så håber jeg da, at der var nogen andre også i Folketinget, der ville, hvad skal man sige, reagere i sundhedsvæsenet. Så jeg har ikke stor tiltro til de der samråd. Hun svarer udenom, og hun er faktisk lidt ligeglad. Jeg stiller spørgsmål til hende igen nede i spørgetiden, og så stiller vi et forslag om at få det forbudt, og så tager vi det ned i Folketingssalen. Og så håber jeg, at ministeren har nogle bedre svar, end hun har haft hidtil, fordi at ellers så... Ja, jeg bliver i hvert fald ved med at holde hende op på det, men ellers så kommer det her til at stå som en skamstøtte. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Du har faktisk slet ikke tiltro til, at samrådet lever op til det, som det jo egentlig skulle. Altså, at I som politikere kan få svar på spørgsmål fra ministeren.
Jeg har ikke præsteret at få nogle svar fra hende indtil videre, altså andet end, at hun bliver ved at affærdige det og nægter at tage stilling. Og det er jo det, jeg egentlig bund og grund gerne vil.
Virker det ikke lidt for let, Mathisen? Kunne man ikke bare stille nogle bedre spørgsmål?
Og jeg synes faktisk, vi stillede nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg tror, at det, der er problematikken i alt det her, det er jo, at ministeren nægter at tage politisk stilling. Og det er egentlig grundlæggende det, jeg bare gerne vil. Jeg vil gerne have, at vi, at det her, det er noget, vi tager politisk stilling til. At man siger ja eller nej til at forbyde kønsskifte til børn. Og det er jo også derfor, vi stiller beslutningsforslag nu om det. Fordi at så kan man som minimum se tilbage og sige, hvem stemte imod, og hvem stemte for. Og dem, der stemte imod, jamen, det er jo så dem, der må stå til ansvar for de børn, som bliver fejlbehandlet, og som bliver sterile, og som får gigtsygdomme, og hvad der ellers skal følge med.
Du skal have tak, fordi du ville være med, Mette Thiesen.
Selv tusind tak.
Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Nu er vi nået til den runde, der hedder BT mener. Det svarer sådan lidt til papiravisernes lederartikler. Forskellen er jo, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i Pilestræde, Joachim, i sådan en fælles samtale. Så derfor tænker jeg, at jeg vil lægge ud med at spørge dig, om du egentlig fik svar på det, du havde sat dig for, du gerne ville have svar på. Det her med, hvordan det egentlig kan være, at det her er blevet, ja, jeg vil næsten sige mainstream, kønshormonbehandling til børn.
Altså, jeg fik da i hvert fald et bud, og det var jo så, at politikerne åbenbart er presset, hvad skal man sige, jeg tror, Mette Thiesen sagde, den her woke-bevægelse, og ingen ønsker at træde nogen over tæerne. Altså, jeg må bare sige, det undrer mig lidt, fordi jeg tror altså ikke, der er tale om nogen folkesag her. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at masserne flytter deres kryds, fordi et parti går ud og siger, at de ikke synes, at staten skal finansiere den her type behandling. Det er stadigvæk lidt et mysterium for mig, det må jeg sige. Altså, jeg tror altså mere, det handler om, at man inde på Christiansborg, hvor man indgår forskellige studehandler, sådan er politik jo, ligesom i nogle partier kommer til den konklusion, at man ikke synes, det er værd at bruge politisk kapital på det her. Og der er jeg så med på, at der kan det spille ind, at man ikke måske ønsker, hvad skal man sige, konflikten med nogle af de her organisationer.
Mm. Ja, ja, man kan i hvert fald sige, i forhold til det der med, om de har folket med sig, altså undersøgelse efter undersøgelse viser, at danskerne slet ikke er så woke, som vi egentlig regner med at tro, og det, altså som vi egentlig tror, eller i hvert fald nogen tror ind i den her mediekultur elitebobbel. Men det er egentlig også derfor, nu skal det ikke blive for analytisk det her, men det er egentlig også derfor, at jeg har været så overrasket over et parti som Venstre, i hvert fald en gang, fordi jeg kan huske, at jeg interviewede en Venstre-politiker en gang til Kulturnatten, hvor jeg spurgte ham, hvad Venstre, hvor mange køn er der egentlig? Og det kan de ikke svare på. Mm. Det var bare sådan, okay, altså for mig at se, så er det endegyldigt et eksempel på, hvorfor jeg ikke længere anser Venstre for at være et borgerligt parti. Mm. Det er lidt en hård dom, og det, vi kan være, vi skal lave et indslag om det på et andet tidspunkt. Men det her synes jeg virkelig er et eksempel på et parti, som har mistet sin rodfæste fuldstændig. Men apropos det her med...
Der er jo det der, hvis jeg lige må sige på det. Der er det der, hvis man ikke ligesom har rødderne, har retningen ideologisk... Så kommer man jo lidt til at hoppe i seng med tidsånden. Og det er jo sådan lidt en flygtig størrelse, som kan
forlade
en på...
Og den, der gifter sig med tidsånden, bliver hurtigt enke, ikke? Men, ja, men så kan jeg jo spørge dig som liberal, Joachim B. Olsen, altså, hvorfor er det her overhovedet et emne, som man som liberal bør have en holdning til?
Det synes jeg, der er masser af gode argumenter for. Altså, for det første, så kan man sige, altså... Det faglige belæg synes at være noget svagt, ikke? Altså det virker meget eksperimentelt.
Mm.
Nu havde vi programmet i går med den her KAS-rapport, som ligesom hælder, hvad skal man sige, det grundlag, man har taget de her beslutninger på, ret meget ned af brættet.
Mm.
Så synes jeg også, altså man skal jo sige, altså er det myndige voksne over 18, jamen, så må de jo så gøre, hvad de vil. Så synes jeg så, man kan diskutere, om det er noget, skatteborgerne skal finansiere det her. Det synes jeg ikke, det er.
Mm.
Men de må jo så gøre, hvad de vil. Men når det handler om børn, så bør en liberal også mene, at det er statens rolle at beskytte de her børn. Altså, børn har jo ikke de samme frihedsrettigheder, om man vil, som voksne har. Altså, man, i anerkendelse af, at børn ikke kan holdes til ansvar for deres... handlinger i lige så høj grad, som voksne kan, så begrænser vi jo også deres frihed. Og det synes jeg ikke, man gør her. Og det synes jeg, man som liberal ligesom skal stå fast på, ligesom at sige, at nej, men altså, det er også vores opgave at beskytte børn, også nogle gange mod deres forældre.
Mm.
Det gør vi på alle mulige andre områder. Og det, jeg har simpelthen ikke mødt nogen argumenter for, at det ikke også skulle gælde her.
Hmm.
Og så må jeg altså også bare sige, at der mangler også bare noget almindeligt sund fornuft her, synes jeg. Altså igen det der med tidshånd. Altså hvis man, altså igen biologisk køn, det findes jo. Hmm. Det er en virkelighed. Og så sent som i 17, så var det her så en psykisk sygdom, hvis man gik rundt og mente, at man var et andet køn, end det, som naturen har tildelt ind. Og der må jeg bare sige... Det forstår jeg ikke, man har ændret. Fordi selvfølgelig er det en eller anden form for psykisk sygdom, hvis man går rundt og tror, at man er noget andet, end det, man er. Og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at de her børn har det svært. Jeg tror også, de voksne har det svært.
Mm.
Sådan er det jo med psykisk sygdom. Det er, super, det er jo super hårdt at have. Men det betyder ikke, at vi som samfund skal løbe med på den dagsorden og bekræfte folk i, at de er noget andet, end de er. Og så synes jeg egentlig også, at det er udtryk for en kønsopfattelse, som bliver meget, meget snæver.
Altså, snæver? Køn,
ja, køn kommer i... Man kan være mand eller kvinde, ligesom på mange forskellige måder.
Mm.
Og jeg synes bare, der er sådan nogle logiske brister, fordi når man taler med de her mennesker, så siger man, ja, men ens fysiske køn, altså bare sådan helt lavpraktisk, om man har en tissemand eller en tissekone, det skal så ikke definere, hvad for et køn man er.
Mm.
Hvorfor er det så vigtigt at få det fjernet? Altså, hvorfor bliver ens køn så bekræftet, når man har fået fjernet sine kønsorganer eller fået nogle nye?
Mm.
Der er nogle logiske brister i det her, og der må jeg bare sige rent sund fornuft til mig, det er altså lidt for skørt, det her.
Jeg vil gerne sætte den lidt på spidsen, ikke? Fordi vi har brugt store ord om den her sag. Skandale, ja, katastrofe, sammenligner det med Sprogø. Altså, jeg synes faktisk, når der er tale om børn, så offrer vi simpelthen dem på sådan et vogistisk alter? Fordi som du selv sagde i går, det synes jeg var meget godt formuleret, så er der tale om noget, der minder om en religion. Den her ideologi. I en eller anden slags, jeg vil egentlig gerne sige, det er nok noget misforstået godhed. Altså jeg tror, der er mange af de her mennesker, som arbejder det her, som rigtig tror, at det her, det er simpelthen den bedste vej frem for nogle af de her mennesker, der har det svært, nogle af de her børn, der har det svært. Der tror jeg bare, at man bliver nødt til at indse, at det gør man ikke. Altså, faktisk gør man en bjørnetjeneste. Og nu har vi talt flere gange om det her med, hvad det var, man i 2017 sagde og alle de her ting. Så jeg kunne godt lige tænke mig lige at få det på plads. Altså, som du selv siger, så var Danmark det første land i verden, der i januar 2017 valgte at fjerne diagnosen transseksualitet, kaldte de det som en psykisk sygdom. Og i september samme år, der udsendte Sundhedsstyrelsen med faktisk Søren Brostrøm i spidsen en vejledning, hvor man kan læse, at citat, stophormoner og kønsmodificerende behandling generelt er en effektiv behandling af kønsligt ubehag, som få patienter fortryder. Og hvordan de på det tidspunkt 2017 kan have været kommet frem til sådan et kvalificeret bud på det, det har jeg simpelthen utrolig svært ved at se, særligt når de senere i vejledning indrømmer, at den kønsmodificerende kirurgiske behandling er forbundet med risici for alvorlige og varige skadevirkninger. Nu er der så gået 7 år siden, og vi har ikke sat en stopper for det endnu, og det er derfor, at en undskyldning er fuldstændig på sin plads i modsætning til, når vi går rundt og undskylder for slaveri til nogle mennesker, som ikke har oplevet slaveri. Altså det her vil faktisk være en undskyldning, der betød noget og som gjorde noget. Det håber jeg egentlig, man overvejer at lytte til. Men ofte får vi jo faktisk skudt i skoene, Joachim. Jeg ved ikke, hvor ofte du gør det, men jeg har blandet mig i den her transdebat mange gange, og jeg får ofte skudt i skoene. Det fik jeg faktisk senest af Pelle Dragsted selv, som sagde til mig, på her, at det her med wokeisme og transkøn, det er kun sådan noget, man går op i, hvis man er sådan ude på den yderste højrefløj. Og der må jeg bare sige, det kan godt være, men det er altså ikke noget, som kun påvirker ret få mennesker. Den her ideologi påvirker faktisk ret mange. Vi kan se det så meget som, et godt eksempel, synes jeg, er DBU, Dansk Boldspil Union. De har nu lagt sig under den her ideologis faner. I en grad synes jeg, de faktisk vil tillade trans kvinder, altså mænd, at spille mod biologiske kvinder i breddefodbold. Også unge piger. Så unge piger, der simpelthen får deres sportsoplevelse, nu har jeg selv havde æren af at være på ungdomslandsholdet i håndbold engang, jeg kunne da ikke have spillet mod en dreng. Det havde da været mega unfair. Og der er altså, så kan man snakke om der er få mennesker, der får kønsmodificerende behandling. Der er ret mange mennesker, som spiller fodbold i Danmark, som lige pludselig render ind i en kæmpe unfair konkurrence. Der skal jeg måske lige tease for, at vi har faktisk en aftale med DBU's direktør om et interview lige på sidste hæmne senere på et tidspunkt.
Men jeg synes bare også, altså jeg ved ikke, om det bliver mange mennesker, der kommer til at rende ind i dem. Det synes jeg egentlig også er ligegyldigt. Mm. Altså, man kan sige, en retfærdighed bliver jo ikke... Uretfærdighed bliver jo ikke, hvad skal man sige, større af, at den kun går ud over få mennesker.
Mm. Ja, jeg interviewede engang en lektor, Aske Vest.
Eller mindre, jeg skulle sige, en retfærdighed bliver jo ikke mindre af, det går ud over få mennesker.
Jamen, og der sammenligner han også med det her med, jamen, altså, hvis der kun var ét menneske, som havde valgt at dope sig i et cykelløb, så ville du også sige, at det var ret unfair, selvom det kun var ét menneske. Joachim, det her det er nemlig, jeg kan tale om længe. Det er godt, vi har en aftale med DBU's direktør på et senere tidspunkt. Det var simpelthen alt, vi nåede for dagens borgerlige tabloid. Inden Joachim han kommer med en upassende blandine joke, så synes jeg, vi skal se at få rundet af. Mit navn er Emilie.
Mit navn er Joachim Beusen.
Husk, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet borgerlige tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så får du debatredaktør Astrid Johanne Høghs holdning til ugens emner direkte i din indbakke. Borgerlig Tabloid er igen tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det er lige præcis Astrid, der er i studiet. Tak fordi I lyttede med.